Գլուխ 12-րդ. Սև մոգությունն ու նրա քողազերծումը. Հատված 2-րդ. Դահլիճը թեթևացած շարժվեց։ Ֆագոտը եւ կատուն բեմեզրով շարժվեցին այս ու այն կողմ։ Ֆագոտը մատները չրթացրեց ու կտրիճավարի բղավեց. 3-4 Օտից մի կապուկ խաղաթուղթ որսաց եւ ժապավենաձև արձակեց կատվին։ Կատուն բռնեց ժապավենն ու ետ արձակեց։ Ատլասը օծը ֆրթաց, ֆագոտը թռչնաձակի պես բացեց բերանը եւ ծայրը ծայր մեկիկ-մեկիկ կուլ տվեց։ Դրանից հետո կատուն գլուխ տվեց, ետևի աջ թաթը հատակին քսելով ու անհավատալի ծափահարություններ վաստակեց։ Ինչ վարպետություն, ինչ վարպետություն, հիացած բղավում էին կուլիսների ետևում։ Իսկ ֆագոտը մատը տնկեց պարտերի կողմն ու հայտարարեց. Հիմա կու հիմա, հարգելի քաղաքացիներ, այդ խաղաթղթերը գտնվում են 7-րդ կարգում, քաղաքացի Պարչևսկու մոտ, 3 ռուբլիանոցի և քաղաքացուհի Զելկովայայի ալիմենտ վճարելու գործով դատարան կանչվելու ծանուցագրի ճիշտ արանքում։ Պարտերում իրար անցան, սկսեցին վեր կենալ տեղերից և վերջապես ինչ-որ մի քաղաքացի, որի ազգանունն իրոք Պարչևսկի էր, զարմանքից ամբողջովին կարմրա տակած, կաբուկը հանեց թղթապանակից ու սկսեց թափարել օդի մեջ, չիմանալով ինչ անել։ «Դա թող ձեզ հիշատակ մնա», բղավեց ֆագոտը։ «Երեքո իզուր չէիք ասում, որ պոկերը թե չլիներ, ձեր կյանքը Մոսկվայում լիովին անտանելի կլիներ»։ «Հինոյիներ», լսվեց վերնասրահից, պարտերում նստածը նրանց խմբից է։ «Այդպես է կարծում», բղավեց ֆագոտը, աչքը կկոցելով դեպի վեր։ «Այդ դեպքում դուք էլ եք մեզ հետ մի խմբից, որովհետև ձեր գրպանում էլ կա»։ Վերնասրահում շարժում առաջացավ և բերկրալից ձայն լսվեց. «Ճիշտ է, մոտն է, այստեղ է, սպասիր, տասանոցներ են սրանք»։ Պարտերում նստածները շրջեցին գլուխները։ Վերնասրահում մի խուճապահար քաղաքացի իր գրպանում թղթադրամի կապույկ էր հայտնաբերել, բանկային ձևով փաթաթված, կազմի վրա գրված 1000 ռուբլի։ Հարևանները վրա էին տվել, իսկ նա ապշահար եղունգով պոկոտում էր կազմը, ճանալով հավաստիանալ. «Իսկական տասանոցներ են, թե ուրիշ տեսակ, կախարդական»։ «Աստված վկա, իսկական են, տասանոցներ», ուրախացած գոռում էին վերնասրահից։ «Ինձ հետ էլ խաղացեք այդ խաղից», զվարթաձայն խնդրեց մի գիրուկ մարդ պարտերի կենտրոնից։ «Ավեք, պլեզիր», պատասխանեց ֆագոտը։ «Բայց ինչու մենակ ձեզ հետ, բոլորն էլ հաճույքով կմասնակցեն»։ Եվ հրամայեց. «Խնդրում եմ վերև նայել»։ «Մեկ»։ Նրա ձեռքում ատրճանակ հայտնվեց, նա բղավեց. «Երկու»։ Ատրճանակը վեր բարձրացավ, նա բղավեց. «Երեք»։ Փայլատակեց, դրմփաց և անմիջապես գմբեթի տակից, ճոճաձողերի արանքներից լողալով, սկսեցին դահլիճ թափվել սպիտակ թղթեր։ Դրանք պտույտ էին տալիս, ցրվում այս ու այն կողմ, լցվում էին վերնասրահ, թափվում նվագախմբի վրա և բեմ։ Մի քանի վայրկյան անց դրա մի անձրևը, ավելի ու ավելի վարարելով, հասավ բասկաթոռներին և հանդիսականներն սկսեցին թղթերը որսալ։ Հարյուրավոր ձեռքեր էին բարձրանում, հանդիսականները թղթերը պահում էին բեմի լույսի վրա ու տեսնում ամենաիսկական ու հավաստի ջրանիշեր։ Հոտը նույնպես որևէ կասկածի տեղիք չէր տալիս, հենց նոր տպած թղթադրամի սքանչելիությամբ անհամեմատելի հոտներ։ Սկզբում ուրախություն, ապա զարմանք պատեց ամբողջ թատրոնը։ Ամենուրեք հնչում էր «Տասանոցներ, տասանոցներ» բառը։ «Ախ, ախ» բղավոցներ էին հնչում և զվարթ ծիծաղ։ Ինչ-որ մեկն արդեն սողում էր շարքերի արանքում, փնտրտելով բասկաթորների տակ։ Շատերը կանգնած էին նստիկների վրա, որսալով թեթևաշարժ քմահաճ թղթերը։ Միլիցիոներների դեմքերի վրա կամաց-կամաց տարակուսանք սկսեց գծագրվել, իսկ արտիստներն առանց ձևականությունների սկսեցին գլուխները դուրս հանել կուլիսներից։ Դստիկոնից մի ձայն հնչեց. «Ինչ ես խլխլում, իմներ, իմ վրա էր գալիս»։ Եվ մեկ ուրիշ ձայն. «Դե, չբրբրթես, թե չէ մի հատ որ տվեցի»։ Ու հանկարծ շրմփոց լսվեց։ Տեղնուտեղը դստիկոնում հայտնվեց միլիցիոների սաղավարտը, ինչ որ մեկին տարան դստիկոնից։ Ընդհանրապես հուզմունքն աճում էր և հայտնի չէ, թե այդ ամենն ինչի կվերածվեր, եթե ֆագոտը չդադարեցներ փողի անձրևը, հանկարծ փչելով օդի մեջ։ Երկու երիտասարդ բազմանշանակ ու զվարթ հայացքներ փոխանակելով ելան տեղներից եւ շարժվեցին դեպի բուֆետ։ Թատրոնը գվում էր, բոլոր հանդիսականների աչքերը փայլում էին բորբոքված։ Այո, այո, հայտնի չէ թե այդ ամենն ինչի կվերածվեր, եթե Բենգալսկին ուժ չգտներ իր մեջ ու չշարժվեր տեղից։ Ճանալով ավելի հաստատ տիրապետել իրեն, սովորության համաձայն նա շփեց ձեռքերը եւ Արավել հնչողություն տալով ձայնին, այսպես ասաց. «Քաղաքացիներ, ահա, ձեզ հետ միասին մենք հիմա տեսանք այսպես կոչված զանգվածային հիպնոսի մի դեպք. Զուտ գիտական փորձ էր սա, որ լավագույն ձևով ապացուցում է, որ ոչ մի հրաշք ու մոգություն գոյություն չունի. Ուրեմն խնդրենք մաեստրո Վոլանդին մեզ համար քողազերծել այս փորձը. Քաղաքացիներ, Հիմա դուք կտեսնեք, թե ինչպես այս իբր թղթադրամները կչքանան նույնքան հանկարծակի, որքան հայտնվեցին։ Այստեղ նա ծափահարեց, բայց կատարելապես միայնակ, ընդ որում դեմքի վրա վստահ ժպիտ էր խաղում, բայց աչքերի մեջ այդ վստահությունն ամենևին չկար, ավելի շուտ աղերսանք էին արտահայտում աչքերը։ Բենգալսկու ճառը հասարակությանը դուր չեկավ։ Կատարյալ լռություն տիրեց, որն ընդհատեց վանդակավոր ֆագոտը։
Սադարցյալ, այսպես կոչված ստախոսության դեպքեր, հայտարարեց նա այծային բարձր տենորով։ Թղթադրամներն իսկական են, քաղաքացիներ։ Բրավո,
կերկեր բղավեց մի բաս վերևներից։
Իմիչալոցա, այստեղ ֆագոտը մատնացույց արեց Բենգալսկուն։ Ինձ ձանձրացրեց, առանց հարցնելու քիթն ամենտեղ խոթում է, սուտ ու սխալ դիտողություններով փչացնում սյանսը։ Ինչ անենք սրան։ Գլուխը պոկեք,
Խստորեն ասաց ինչ որ մեկը վերնասրահից։
Ինչ ասացիք, հը՞։
Իսկույն արձագանքեց ֆագոտն այդ խայտառակ առաջարկությանը։
Գլուխը պոկենք, լավ գաղափար էր։ Բեգեմոտ, բղավեց նա կատվին։ Պոկիր, 1, 2, 3։
Ու կատարվեց չտեսնված մի բան։ Սև կատվի բուրդը տնկվեց եւ նա զարհուրելի մլավեց։ Ապա կծկվեց, գունդ դարձավ եւ հովազի պես ցատկեց ուղիղ Բենգալսկու կրծքին, ապա մագլցեց գլխի վրա։ Մռլտալով ուռած թաթերով կպավ կոնֆերանսիայի նոսր մազերին եւ վայրենաձայն ճղավելով երկու պտույտով պոկեց այդ գլուխը։ Պարանոսն էլ հետը։ 2500 հոգի մեկ մարդու պես բղավեցին թատրոնում։ Վզի պատառոտված երակներից արյունը շատրվանեց ու լցվեց շապիկի եւ ֆրակի վրա։ Անգլուխ մարմինը մի տեսակ անհետ-հետ քայլեր արեց ու նստեց հատակին։ Դահլիճում լսվեցին կանացի հիստերիկ բղավոցներ։ Կատուն գլուխը տվեց ֆագոտին, վերջինս մազերից բռնած բարձրացրեց եւ ցույց տվեց հասարակությանը։ Եվ այդ գլուխը թատրոնով մեկ աղեկտուր բղավեց։
«Բժիշկ, ամեն տեսակ ապուշ բաներ էլի կասես»,
խստորեն հարցրեց ֆագոտը լացող գլխին։
«Էլ չեմ անի»,
խրխրացրեց գլուխը։
Իսեր աստծո, մի չարչարեք նրան, հանկարծ ժխորը ծածկելով կանացի մի ձայն հնչեց օթյակից եւ մոգը դեմքն ուղեց այդ ձայնի կողմը։
«Քաղաքացիներ, ինչ անենք, ներենք նրան»,
դահլիճին դիմելով հարցրեց ֆագոտը։
«Ներեք, ներեք»,
սկզբում հատուկենտ, առավելապես կանացի ձայներ հնչեցին, հետո տղամարդիկ էլ միացան ու համընդհանուր դարձավ խնդիրքը։
«Ինչ կհրամայեք, մեսիր»,
հարցրեց ֆագոտը դիմակավորվածին։
Ինչ ասեմ, մտախոհ պատասխանեց նա։ Մարդիկ են էլի, փող են սիրում, բայց չէ որ դա միշտ եղել է։ Մարդկությունը փող սիրում է, ինչից ուզում է պատրաստված լինի՝ կաշվից, թղթից, բրոնզից կամ ոսկուց։ Թեթևամիտ են, ինչ արած, երբեմն գուտնել է նրանց սիրտը շարժում, սովորական մարդիկ են։ Ընդհանուր առմամբ հիշեցնում են նախնիներին։ Բնակարանային հարցն է միայն նրանց փչացրել։ Եվ բարձրաձայն հրամայեց. «Գլուխը հագցրեք»։ Խնամքով նշան բռնելով, կատուն գլուխը հագցրեց վզին եւ գլուխը ճիշտ տեղը նստեց։ Ասես ոչ մի տեղ չէր հեռացել, եւ գլխավորը պարանոցի վրա նույնիսկ սպիչը մնաց։ Կատուն թաթերով թափ տվեց Բենգալսկու ֆրակը եւ շապիկի օսլայած կուրծքը եւ դրանց վրայից չքացան արյան հետքերը։ Նստած Բենգալսկուն ֆագոտը ոտքի կանգնեցրեց, նրա ֆրակի գրպանը մի կապ տասանոց մցրեց եւ բեմից դուրս տարավ հետեւյալ խոսքերով։ չքվեք այստեղից, առանց ձեզ ավելի ուրախ կլինի։ Անիմաստ հայացքով շուրջը նայելով եւ օրորվելով, կոնֆերանսիան հասավ հրշեջ պահակակետին եւ այստեղ նրա վիճակը վատացավ։ Նա աղեկտուր բղավեց. «Գլուխս, գլուխս»։ Իթիվս այլոց մոտ վազեց Ռիմսկին։ Կոնֆերանսիան լալիս էր, օդի մեջ ինչ-որ բան էր որսում ձեռքերով, մրթմրթում.
«Ետ տվեք իմ գլուխը, գլուխս տվեք, բնակարանս վերցրեք, նկարներս վերցրեք, միայն թե գլուխս ետ տվեք»։
Ցրիչը վազեց բժիշկ կանչելու։ Փորձեցին Բենգալսկում պարկեցնել զգեստարանում, բազմոցի վրա, բայց նա սկսեց դիմադրել, կատաղություն իջավ վրան։ Ստիպված էին շտապօգնություն կանչել։ Երբ տարան դժբախտ կոնֆերանսիային, Ռիմսկին ետ վազեց բեմ ու տեսավ, որ նոր հրաշքներ են կատարվում բեմի վրա։ Այո, ի դեպ, այդ պահին կամ փոքր ինչ ավելի շուտ էր եղել, միայն թե մոգն իր խունացած բազկաթորով հանդերձ չքացել էր բեմից, ընդ որում հարկի ասել, որ հասարակությունն ամենևին չէր նկատել դա, կլանված արտակարգային բաներով, որ ֆագոտն էր ծավալել բեմի վրա։ Իսկ ֆագոտը տուժած կոնֆերանսիային ճամփու դնելուց հետո հասարակությանը հայտարարեց.
«Հիմա կու հիմա, երբ պրծանք այդ զահլատարից, եկեք կանացի խանութ բացենք»։
Եվ իսկույն բեմի հատակը ծածկվեց պարսկական գորգերով, հայտնվեցին կողքերից կանաչավուն խողովակներով լուսավորված վիթխարի հայլիներ, իսկ դրանց արանքում ցուցափեղկեր և աշխուժացած ու ապշահար հանդիսականները տեսան բազմագույն ու բազմատեսակ փարիզյան կանացի հագուստներ։ Սրանք առանձին, իսկ մյուս ցուցափեղկերում Երևան եկան կանացի հարյուրավոր գլխարկներ, փետրազարդ և ամփետուր, ճարմանդներով ու անճարմանդ, հարյուրավոր կոշիկներ, սև, սպիտակ, դեղին, կաշվե, ատլասե, եղջերվենու, փոկերով, զարդերով։ Կոշիկների արանքում տուփեր հայտնվեցին, ու դրանց մեջ լույսից շողշողացին բյուրեղապակյա սրվակների փայլփլուն նիստերը։ Այդ քաղի կաշվից եղջերվենու մետաքսե պայուսակների սարեր, իսկ դրանց արանքում դրվագված ոսկուց երկարավուն կույտ-կույտ փոքրիկ տուփեր, որոնց մեջ շրտնաներ կը լինում։ Սատանան գիտե թե որտեղից մեջտեղ եկած շիկամազ մի դիցուհի երեկոյան սև զգեստով սկսեց ժպտալ ցուցափեղկերի մոտ տիրուհու ժպիտով։ Ամեն ինչով գեղեցիկ էր նա, եթե տպավորությունը չփչացներ վզի վրայի արտառոց սպին։